Копнежът на вековете. Глава 41. Кризата в Галилея. Когато забрани на народа да го провъзгласи за цар, Христос знаеше, че с това е стигнал до обрат в своя живот. Множеството, което днес желаеше да го издигне на престола, утре щеше да се обърне срещу него. Осуетяването на себелюбивите амбиции на хората щеше да превърне любовта им в омраза и хваленията им в проклятия. Но макар да го знаеше, Христос не предприе нищо, за да предотврати кризата. Още от начало не бе давал никакви надежди на последователите си за земни награди. На един, който сам се бе предложил да стане негов ученик, той бе казал: «Лисиците си имат леговища и небесните птици гнезда, а човешкият син няма къде глава да подслони». Матей 8 глава, 20 стих. Ако хората можеха да притежават и света заедно с Христос, мнозина биха му засвидетелствали вярност. Но такава служба Христос не приема. Сред тези, които досега се бяха присъединили към Него, имаше някои, привлечени от надеждата за земно царство. Те трябваше да разберат своята измама. Дълбоката духовна поука, предадена чрез чудото с хлябовете, не бе схваната. Тя трябваше да се изясни, а това ново откровение щеше да изпита по-основно вярата на мнозина. Чудото с хлябовете бе разгласено наблизо и надалеч, така че рано на другия ден в Витсаида се стекоха много хора, за да видят Исус. Те идваха на големи групи по суша и по вода. Тези, които се бяха разделили с него предишната вечер, дойдоха отново на същото място с надеждата, че ще го намерят, тъй като тогава там нямаше лодка, с която той да премине на другата страна. Но го търсиха безуспешно, затова се запътиха към Капернаум, за да продължат търсенето. В това време Исус вече бе пристигнал в Генисарет след еднодневно отсъствие. Щом се научиха, че е слязал там, хората се разтичаха по цялата онази околност и започнаха да носят на легла болните там, където чуеха, че се намирал той. Марк 6 глава 55 стих. След известно време Исус отиде в синагогата и там го намериха дошлите от Витсаида. Те научиха от учениците му как бе прекусил езерото. Яростта на бурята, дългите часове на безполезно гребане срещу насрещните ветрове, появяването на Христос, вървящ по водата, преживения страх, думите му на насърчение, случилото се с Петър и последиците, както и внезапното стихване на бурята и пристигането на брега, всичко бе разказано точно на удивената тълпа. Но някои, недоволни и от това, и надявайки се да чуят от устата му допълнителни сведения за чудото, се събраха около Исус и го попитаха: «Учителю, кога си дошъл тук?» Исус не задоволи тяхното любопитство, а само им каза тъжно: «Търсите ме не за това, че видяхте чудеса, но защото ядохте от хлябовете и се наситихте». Не го търсиха от някакви достойни подбуди, но понеже бяха яли от хлябовете, се надяваха да получават земни облаги, като бъдат при него. Спасителят им заръча: «Работете не за храна, която се разваля, а за храна, която трае за вечен живот. Не търсете само материални облаги, не слагайте на първо място нуждите на земния живот, но търсете духовната храна, онази мъдрост, която ще ви осигури вечния живот. Нея може да ви даде само човешкият син, защото Бог Отец не го е потвърдил с печата си». За момент интересът на слушателите бе събуден. Те извикаха: «Какво да сторим, за да вършим Божиите дела?» Вършеха многобройни и отекчителни дела, за да се препоръчат пред Бога. Бяха готови да изпълнят и още някой обряд, чрез който да придобият по-големи заслуги. Техният въпрос всъщност означаваше: какво да направим, за да заслужим небето? Каква цена се иска да платим, за да спечелим бъдещия живот? Исус в отговор им каза: това е Божието дело, да повярвате в този, когото Той е изпратил. Цената за влизане в небето е Исус. Пътят към небето е чрез вяра в Божия агнец, който взема греховете на света. Йоан 1 глава 29 стих. Но народът реши да не приеме това изявление на божествената истина. Исус вършеше същото, което пророчеството бе предсказало, че ще върши Месия. Обаче нямаше ги нещата, които себелюбивите им надежди си представяха като негово дело. Наистина, Христос бе нахранил веднъж народа с ечемичени хлябове, но в дните на Моисей Израел се бе хранил с манна 40 години, така че от Месия се очакваха много по-велики благословения. Незадоволените им сърца питаха защо Исус, щом като може да върши такива чудни дела, не даде здраве, сила и богатство на всички от своя народ, защо не ги освободи от потисниците им и не ги издигне в сила и слава? Твърди, че е изпратеният от Бога, а отказва да стане цар на Израел. Това бе тайна, в която те не можеха да проникнат. Отказът му бе разбран неправилно. Много от тях стигнаха до заключението, че той не смее да предяви своите права, понеже сам се съмнява в божествения характер на мисията си. Така отвориха сърцата си за неверието. И семето, което Сатана пося в тях, даде плод, неправилно схващане и отстъпничество. Тогава един равин почти с подигравка попита: че ти какво знамение правиш, за да видим и да ти повярваме? Какво вършиш? Бащите ни са яли манна в пустинята, както е писано, хляб от небето им даде да ядат. Евреите почитаха Моисей като дарител на манната, отдавайки слава на инструмента вместо на този, от когото бе извършено делото. Бащите им бяха роптали против Моисей, бяха се съмнявали в неговата божествена мисия и я бяха отричали. Сега и потомците им със същия дух не приеха този, който им предаваше Божиите вести. А на това Исус им рече: «Истина, истина ви казвам, не Моисей ви даде хляб от небето. Този, който им бе дал манната, стоеше сред тях». Христос бе водил евреите през пустинята и ги бе хранил всеки ден с небесен хляб. Унази храна бе символ на истинския хляб от небето. Животворният дух, идещ от безкрайната пълнота на Бога, е истинската манна. Исус каза: «Божият хляб е хлябът, който слиза от небето и дава живот на света». Все още мислейки, че Христос говори за земна храна, някои от слушателите му извикаха: «Господи, давай ни винаги този хляб!» Тогава Исус отговори ясно: «Аз съм хлябът на живота». Йоан 6 глава 35 стих. Символът, с който той си послужи, беше известен на евреите. Вдъхновен от Бога, Моисей бе казал: «Човек живее не само с хляб, но с всяко слово, което излиза от Господните уста». А пророк Еремия пише: «Като намерих твоите думи, изядох ги, и твоето слово ми беше радост и веселие на сърцето». Второзаконие 8 глава 3 стих, Еремия 15 глава 16 стих. Самите равини казваха, че духовното значение на яденето на хляб е изучаването на закона и вършенето на добри дела, така щото често се повтаряше, че при идването на Месия целият Израел ще бъде нахранен. Учението на пророците предаваше дълбоката духовна поука, която се съдържаше в чудото с хлябовете. Тази поука Христос желаеше да предаде на слушателите си в синагогата. Ако разбираха писанията, щяха да разберат и думите му, когато каза: «Аз съм хлябът на живота». Едва предния ден множеството, изморено и премаляло, бе нахранено с хляба, който той бе дал. Както от онзи хляб получиха физическа сила и подкрепа, така от Христос можеха да получат духовна сила и вечен живот. «Който дойде при мен, никак няма да огладнее», каза той, «и който вярва в мен, никак няма да ожаднее». И добави: «Вие ме видяхте и пак не вярвате». Те бяха видели Христос чрез свидетелството на Светия Дух, чрез откровението, което Бог бе дал на душите им. Всеки ден виждаха живи доказателства за Неговата сила и въпреки това пак искаха да видят чудо. И да им беше дал ново, пак нямаше да повярват. Щом не се убедиха от това, което видяха и чуха, безполезно бе да им показва повече чудеса. Неверието винаги ще намира оправдание за съмнението и ще оспорва и най-неоспоримите доказателства. Христос пак апелира към техните упорити сърца: «Който дойде при мен, никак няма да го изпъдя. Всеки, който ме приеме с вяра», каза той, «ще получи вечен живот». Нито един нямаше да загине. Нямаше повече нужда фарисеи и садукеи да спорят за бъдещия живот. Нямаше нужда хората да скърбят безнадежно за мъртвите си, защото това е волята на този, който ме е пратил. Всеки, който види Сина и повярва в Него, да има вечен живот и аз да го възкреся в последния ден. Но народните водители се засегнаха и казваха: не е ли този Исус Йосифовият син, чийто баща и майка ние познаваме? Как казва той сега: аз съм слязал от небето? Те се опитаха да създадат предразсъдък спрямо Исус, като загатнаха с презрение за скромния му произход, за живота му като галилейски работник и за семейството му като бедно и от нисък произход. Твърденията на този необразован дърводелец, казваха те, не заслужават внимание, а поради тайнственото му рождение намекваха, че има съмнителен произход, представяйки по този начин човешките обстоятелства в неговото рождение като петно в живота му. Исус не се опита да обясни тайната на своето рождение. Не отговори на въпросите как е слязал от небето, както и на въпросите за ходенето по водата. Не привлече вниманието към чудесата, белязали живота му. Доброволно обеслави себе си и прие образ на слуга. Но думите и делата му разкриваха характера му. Всички, които разтваряха сърцата си за просветлението от Светия Дух, щяха да познаят в него единородния от Отец, пълен с благодат и истина. Йоан 1 глава 14 стих. Предразсъдъкът на фарисеите имаше по-дълбоки корени, отколкото показваха въпросите им. Той произлизаше от извратеността на сърцата им. Всяка дума и дело на Исус събуждаха от тях антагонизъм, защото духът, който те подхранваха, не намираше отзвук в него. Никой не може да дойде при мен, ако не го привлече Отец, който ме е пратил, и аз ще го възкреся в последния ден. Писано е в пророците: всички ще бъдат научени от Бога. Всеки, който е чул от Отец и се е научил, идва при мен. При Христос идват само тези, които откликват на привличащата сила на Божията любов. Но Бог привлича всички сърца. При Христос не идват само онези, които се противопоставят на Неговото привличане. С думите «всички ще бъдат научени от Бога», Исус напомня пророчеството на Исаия. «Всичките ти чеда ще бъдат научени от Господа, и голям ще бъде мирът на чедата ти». Исаия 54 глава 13 стих. Този текст евреите прилагаха за себе си. Хвалиха се, че Бог е техният учител, но Исус им посочи колко празно бе това твърдение, като каза: «Всеки, който е чул от Отец и се е научил, идва при мен». Само чрез Христос те можеха да получат познание за Бог Отец. Човешкото естество не може да понесе гледката на Божията слава. Научените от Бога слушаха гласа на Неговия Син и в Исус от Назарет познаха този, който чрез природата и чрез откровението на свещените писания разкрива Отец. Истина, истина ви казвам, който вярва в мен, има вечен живот. Чрез възлюбения Йоан чул тези думи, Светия Дух заявява на църквите, и свидетелството е това, че Бог ни е дал вечен живот и този живот е в Сина Му. Който има Сина, има този живот, който няма Божия Син, няма този живот. 1 Йоаново 5 глава 11 и 12 стих. Исус казва: аз ще го възкреся в последния ден. Божият Син стана една плът с нас, за да станем ние един дух с Него. По силата на тази връзка ще излезем от гроба не просто като изява на Христовата сила, но защото чрез вяра Неговият живот е станал наш. Онези, които виждат Христос в истинската Му същина и го приемат в сърцето си, имат вечен живот. Христос живее в нас чрез Духа Си, а Божия Дух, приет в сърцето чрез вяра, е началото на вечния живот. Слушателите споменаха на Христос за манната, която отците им са яли в пустинята, като чудо, много по-голямо от това, което Той беше извършил. Но Спасителят показа колко оскъдно е било онова благословение в сравнение с благословенията, които Той бе дошъл да даде на човеците. Манната поддържаше само този земен живот. Тя не предотвратяваше смъртта. ніто даваше безсмертіє, но хлябо тут небето, дава на душата вечен живот. Спасителят каза, аз съм хлябът на живота. Бащите ви ядоха манна в пустинята и все пак измряха. Това е хлябът, който слиза от небето, за да яде човек от него и да не умре. Аз съм живият хляб, който е слязал от небето. Ако яде някой от този хляб, ще живее до века. Към този символ Христос прибави още един. Само със смъртта си той можеше да даде живот на хората. Със следващите думи показа, че смъртта му е средството, чрез което те се спасяват. Хлябът, който аз ще дам, е моята плът, която аз ще дам за живота на света. Евреите се канеха да отпразнуват Пасхата в Ерусалим като спомен от нощта на избавлението на Израил, когато погубващият ангел бе поразил домовете на египтяните. Бог желаеше израелтяните да виждат в пасхалното агне Божият агнец и чрез символа да приемат този, който бе пожертвал себе си за живота на света. Но те стигнаха до там да отдават внимание на символа, а значението му да не зачитат. Не съзираха в него тялото на Господа. Истината, символизирана чрез пасхалната служба, се съдържаше и в думите на Христос. Но те все не я разбираха. Тогава равините извикаха гневно. Как може този да ни даде да ядем плътта му? Престориха се, че разбира думите му в буквален смисъл, както ги бе разбрал Никодим, когато запита. Как може стар човек да се роди? Йоан, 3 глава, 4 стих. Те схващаха до някъде значението на Исусовите думи, но не искаха да го признаят. Изкривяваха словото му, като се надяваха да настроят народа срещу него. Христос не смекчи символичното описание. Той повтори накратко истината с още по-ясен език. Истина, истина ви казвам, ако не ядете плътта на човешкия син и не пиете кръвта му, нямате живот в себе си. Който се храни с плътта ми и пие кръвта ми, има вечен живот и аз ще го възкреся в последния ден. Защото моята плът е истинска храна и моята кръв е истинско питие. Който се храни с моята плът и пие моята кръв, той пребъдва в мен и аз в него. Да се яде Христовата плът и да се пие Христовата кръв означава той да се приема като личен спасител с убеждението, че ни прощава греховете и че в него ставаме съвършени. Ние участваме в неговото естество, като наблюдаваме любовта му, като размисляме върху нея, като я приемаме. Каквото е храната за тялото, това е Христос за душата. Храната е безполезна за нас, ако не я ядем, ако не стане част от нашия организъм. Така и Христос няма да ни е от полза, ако не го познаваме като личен спасител. Теоретичното познание не ни ползва. Трябва да се храним от него, да го приемаме в сърцето си, така че животът му да стане наш. Неговата любов, неговата благодат – трябва да се възприемат напълно. Но и тези символи не са достатъчни, за да представят привилегията на вярващия, който е свързан с Христос. Исус казва, както живият Отец ме е изпратил, и аз живея чрез Отец, така и онзи, който се храни с мен, ще живее чрез мен. Както Божият Син живее чрез вяра в Отец, така и ние трябва да живеем чрез вяра в Христос. Исус бе така цялостно отдаден на Божията воля, че сам Отец се откриваше в Неговия живот. Макар да бе изкушаван като нас, Той остана неопетнен от злото, което го заобикаляше. И ние трябва да побеждаваме така, както победи Христос. Ти Христов последовател ли си? Тогава всичко, което е писано за духовния живот, е писано за теб и можеш да го постигнеш, ако се съединиш с Исус. Намалява ли поривът ти? Охладнява ли първата ти любов? Приеми наново от любовта, която ти предлага Христос. Яш от плътта му, пий от кръвта му и ще станеш едно с Отец и с Сина. Невярващите евреи отказваха да видят някакво друго значение в Исусовите думи, освен буквалното. Обредният закон им забраняваше да ядат кръв, затова те изопачиха Христовите думи, светотатство, и започнаха да спорят помежду си. Даже и от учениците мнозина казаха: «Тежко е това учение, кой може да го слуша?» Спасителят им отговори: «Това ли ви съблазнява? Тогава какво ще кажете, ако видите човешкият син да възлиза там, където е бил преди? Духът е, който дава живот, плътта нищо не ползва. Думите, които съм ви говорил, дух са и живот са. Христовият живот, който дава живот на света, се съдържа в неговите думи. Чрез ловото си Исус лекуваше болестите и изгонваше демоните. Чрез ловото си успокояваше морето и възкресяваше мъртвите. И народът разбираше, че то съдържа сила. Той говореше Божието слово така, както го беше говорил чрез пророците и чрез учителите в Стария Завет. Цялата Библия е откровение на Христос. Затова Спасителят желаеше да насочи вярата на последователите си върху Словото. Когато Неговото видимо присъствие щеше да бъде оттегляно, Словото му трябваше да стане източник на тяхната сила. Подобно на учителя си, и те щяха да живеят всяко слово, което излиза от Божиите уста. Матей 4 глава 4 стих. Както физическият ни живот се поддържа с храна, така и духовният ни живот се поддържа с Божието Слово. И всяка душа трябва да получава живот от Него. Както всеки е необходимо да яде, за да се нахрани, така и ние трябва да приемаме Словото. И не само чрез ума на друг. Необходимо е грижливо да изучаваме Библията, като измолваме от Бога помощта на Светия Дух, за да разбираме. Трябва да взимаме един стих и да се съсредоточаваме, за да схванем каква вест, каква мисъл е вложил Бог в него лично за нас. Нужно е да разсъждаваме върху тази мисъл, докато тя стане наша и разберем какво говори Господ. В своите обещания и предупреждения Исус има предвид мен. Бог толкова възлюби света, че даде Своя единороден Син, за да не погина аз, който вярвам в Него, но да имам вечен живот. Докладваните в Божието Слово преживявания с Бога трябва да станат мои. Молитва, обещание, заповед, предупреждение са все за мен. Сраснах се с Христос и сега вече не аз живея, но Христос живее в мен. А животът, който сега живее в тялото, живее го с вярата в Божия Син, който ме възлюби и предаде себе си за мен. Галатяни 2 глава 20 стих. Когато с вяра така се получаваме и възприемаме принципите на истината, те стават част от нас и стимул за живот. Прието в душата, Божието Слово оформя мислите и развива характера. Като гледаме постоянно на Исус с очите на вярата, ние укрепваме. Бог е готов да даде ценни откровения на своите гладуващи и жадуващи чеда. Те ще разберат, че Христос е личен Спасител. Като се хранят от Словото Му, ще констатират, че Той е дух и живот. Словото унищожава плътското, земното естество и дава нов живот в името на Исус Христос. Светия Дух изпълва душата като утешител. Чрез преобразяващата сила на Неговата благодат, в човека се възпроизвежда Божия образ. Той става ново творение. Любовта измества омразата и сърцето става богоподобно. Това означава да се живее с всяко слово, което излиза от Божиите уста. Това значи да се яде слезлият от небето хляб. Христос изрече свещена, вечна истина за отношенията между Него и последователите Му. Познаваше характера на онези, които се смятаха за Негови ученици, така че думите Му изпитаха тяхната вяра. Заяви, че трябва да вярват в учението Му и да постъпват според Него. Всички, които приемат Христос, ще станат участници в Неговото естество и ще се уподобяват на Него. Това включваше изоставяне на любимите амбиции. Изискваше пълно отдаване на Христос. Последователите Му бяха призвани да станат себепожертвователни, кротки и смирени по сърце. Необходимо бе да вървят по тесния път, по който бе вървял човекът от Голгота, ако искат да участват в дъра на живота и в небесната слава. Изпитът беше много тежък. Ентусиазмът на онези, които искаха да го грабнат и на сила да го направят цар, охладня. Разговорът в синагогата, казаха те, им бил отворил очите. Сега вече не се мамели, Според тях, думите му били явно признание, че той не е Месия и че връзката с него няма да донесе никакви земни облаги. Възхищаваха се от чудотворната му сила, желаяха да бъдат освобождавани от болести и страдания, но не се съгласяваха с себеотрицателния му живот, не се интересуваха от тайнственото духовно царство, за което той говореше. Неискрените, несебелюбивите, търсили го преди, сега не го желаяха повече. Щом не иска да използва силата и влиянието си, за да ги освободи от римляните, те не желаяха да имат нищо общо с него. Исус им заяви ясно: «Но има някои от вас, които не вярват». После добави: «Затова ви казах, че никой не може да дойде при мен, ако не му е дадено от моя Отец». Желаеше да разберат, че ако не са привлечени към него, то е защото сърцата им не са отворени за действието на Светия Дух. Но естественият човек не побира това, което е от Божия Дух, защото за него е глупост и не може да го разбере, понеже то се изпитва духовно. 1 Коринтяни 2 глава 14 стих. Душата вижда славата на Христос единствено с вяра. Тази слава е скрита, докато вярата не огрее в душата чрез Светия Дух. С публичното изобличение на неверието им, тези ученици се отчуждиха още повече от Исус. Бяха крайно недоволни. Като желаяха да наскърбят Спасителя и да задоволят злобата на фарисеите, те му обърнаха гръб и го напуснаха с презрение. Направиха своя избор. Приеха формата без духа, черупката без съдържанието. И не промениха решението си, защото не се съединиха повече с Исус. Лопатата е в ръката му и той здраво ще очисти хармана си и ще събере житото си в житницата. Матей 3 глава 12 стих. Сегашният случай бе едно от действията на очистване. Думите на истината отделиха плявата от житото. Мнозина отхвърлиха Исус, защото бяха твърде суетни и горди, за да приемат изобличения. Твърде привързани към света, за да се съгласят на смирен живот. И днес се изпитват човешки души, както бяха изпитвани душите на учениците в синагогата на Капернаум. Когато истината се разкрие пред сърцето, човекът вижда, че животът му не е в съгласие с Божията воля. Разбира, че трябва да се промени напълно, но не иска да предприеме това себеотрицателно дело. Ето защо се гневи, когато греховете му бъдат разкрити. Отива си обиден, също както учениците, които роптаейки напуснаха Исус. Тежко е това учение, кой може да го слуша? Похвалите и ласкателствата са приятни за ушите на някои хора, но истината не им е приятна и не могат да я слушат. Когато цели тълпи следват Исус, когато множествата биват нахранени, когато се чуват победни викове, тогава и те издигат гласа си в хваление. Но когато Божият изпитващ дух открие греховете им и ги подкани да скъсат с тях, тогава обръщат гръб на истината и не искат повече да бъдат с Исус. Когато онези недоволни ученици се оттеглиха от Христос, ги завладя друг дух. Те не виждаха вече нищо привлекателно в този, когото бяха слушали някога с голям интерес. Започнаха да търсят неговите врагове, защото те бяха в хармония с техния дух и с тяхното дело. Изопачаваха думите му, изявленията му и оспорваха подбудите му. Поддържаха поетата посока, като събираха всички факти, които можеха да бъдат използвани срещу него. И техните лъжливи доклади създадоха такъв смут, че изложиха живота на Исус на опасност. Бързо се пръсна слух, че Исус от Назарет сам бил признал, че не е Месия. И стана така, че в Галилея народните чувства се обърнаха против него, както преди една година в Юдея. Жалко за Израел. Те отблъснаха своя спасител, защото силно желаеха победител, който да им осигури земна власт. Искаха преходна храна, а не тази, която трае вечно и осигурява вечен живот. С натъжено сърце Христос гледаше как учениците му напуснаха него, живота и светлината на света. Съзнанието, че състраданието му не е оценено, че любовта му не е желана, милостта му презряна, а спасението му отблъснато, го изпълни с неизразима скръб. Ето такива случки, като тази, го превърнаха в човек на скърби и навикнал на печал. Без да се опита да спре напускащите го, Исус се обърна към 12-те и запита: «Да не искате и вие да си отидете?» Петър отговори с въпроса: «Господи, при кого да отидем? Ти имаш думи на вечен живот и ние вярваме и знаем, че ти си Христос, син на живия Бог. При кого да отидем?» Израилевите учители бяха роби на формализма. Фарисеи и садукеи бяха в постоянни пререкания. Да напуснат Исус би означавало да попаднат между привърженици на обредите и церемониите и сред амбициозни хора, търсещи лична прослава. Откакто бяха приели Христос, учениците бяха намерили повече мир и радост, отколкото през целия си предишен живот. Как можеха да се върнат при онези, които преследваха и презираха приятеля на грешниците? Отдавна жадуваха за идването на Месия. Сега той бе дошъл и те не можеха да го оставят и да отидат при тези, които искаха живота му и преследваха и тях, за това, че са станали негови последователи. При кого да отидем? От учението на Христос, от наставленията му за любов и милост, не можеха да се върнат в тъмнината на неверието и в нечестието на света. Но много от хората, които бяха видели чудните дела на Христос, го напуснаха. Петър изрази вярата на учениците: «Ти си Христос». Самата мисъл да изпуснат тази котва за душите си ги изпълваше със страх и болка. Да бъдат лишени от Спасителя би означавало да бъдат люшкани, сякаш от тъмно и бурно море. Много от думите и делата на Исус изглеждат тайнствени за ограничения ум, но всяко Негово слово и действие има определена цел в работата за нашето изкупление. Всяко е предназначено да даде своите плодове. Ако бяхме способни да разбираме Неговите намерения, всичко щеше да ни се вижда важно, съвършено и в хармония с Неговата мисия. Макар да не можем сега да обхванем делата и пътищата на Бога, можем да добием представа за Неговата велика любов, която е в основата на взаимоотношенията му с хората. Който живее в близост с Исус, ще разбира много от тайната на благочестието. Ще долавя милостта, която придружава изобличението, която изпитва характера и изважда наяве сърдечните намерения. Когато Исус представи изпитващата истина, поради която много от учениците му го напуснаха, знаеше какъв ще бъде резултатът. Но той преследваше една милостива цел. Предвиждаше, че в часа на изкушението всеки от възлюбените му ученици ще бъде тежко изпитан. Неговата агония в Гецимания, неговото предаване и разпятие щяха да бъдат за тях тежко изпитание. Ако не бяха подложени на предварителен изпит, много мними Христови последователи, движени само от себелюбиви подбуди, щяха да останат сред тях. И когато техният Господ щеше да бъде осъден от съда, когато народът приветствал го като цар, започнеше да го освирква и да го ругае, когато подиграващата го тълпа викнеше «Разпни го», когато земните им амбиции щяха да пропаднат, тези себелюбиви души щяха да се отрекат от Исус и да причинят на учениците горчива и сърцераздирателна мъка, която щеше да притури към скръпта и разочарованието от несбъдването на любимите им очаквания. В онзи мрачен час, примерът на отказалите се от него щеше да завлече и други с тях. Но Исус предизвика кризата, докато още можеше с личното си присъствие да укрепи вярата на истинските си последователи. Той беше състрадателен изкупител, който знаеше предварително очакващата го участ и нежно изравняваше пътя за учениците си, като ги подготвяше и укрепваше за върховното им изпитание и за последния изпит.